Qalampirdan gəpirəmiz. Yengil avtomobildə yolovçu təşiş litsenziyası varaqasını olishinin yangi tartibi joriy qilindi. Bu haqda Adliya Vazirligi xabar berdi. Yangi tartibga ko'ra haydovchi avvalo yagona interaktiv davlat xizmatlari portali my.gov.uz orqali masofadan yoki davlat soliq inspeksiyasi hududiy bo'limiga borgan holda o'zini o'zi band bo'lgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tishi lozim. Ro'yxatdan o'tish va guvohnoma olish bepul. Haydovchi my.gov.uz orqali yoki davlat xizmatlari markaziga kelgan holda yengil avtomobilda yo'lovchi tashish litsenziya varaqasini olish uchun 1 yilda 300 ming so'm davlat boji to'lab litsenziya varaqasini oladi. my.gov.uz orqali murojaat qilinganda 10% chegirma qo'llaniladi, ya'ni 270 ming so'm to'lanadi. O'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tgan haydovchi rasmiy ish stajiga ega bo'lishni istasa, ixtiyoriy ravishda 1 yil uchun 300 ming so'm ijtimoiy soliq to'lashi mumkin. Ijtimoiy soliq to'lash o'zini o'zi band qilganlar uchun ixtiyoriy sanaladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.